Slušate Cross Radio.
Zdravo krosovci, posle jednonedeljan post, odnosno odsustvo na skopskiot kros, povtorno sme v eter so nova i dosta interesna prikazna, osobeno za kros teritorijata. Ovo je 3.1.9 izadnijeto na skopskiot kros, ostanete na ova radiobranova dolžina. Македонскиот состав, кој во 2003 година ја понесе титулата најдобар сингл на годината според Cross Radio со песната The End, тргнува на 10-дневна турнеја. Верувам, погодувате за кого станува збор, Bay the Fish. Откако минатата година го издадоа деби албумот Look Up и после неколкуте настапи што во Македонија, што надвор, Bay the Fish оваа пролет одлучија да направат еден поголем залак и да поработат на својата промоција надвор од своите граници, а како поинако, ако не со турнеја. Во ова крос издание разговараме со Валентина Миновска и Нена Тонкин од Bay the Fish, но прво ја слушаме одличната песна на струмичанецот Ванче Костов, односно Диско Пик. Ова е Одај Плато. Пик беше тоа и неговата Одај Плато, директно од Струмица. А пак Зрењанин, Загреб, Вараждин, Бања Лука, Сарајево, Дубровник, Каштел Стари, Лјубљана, Руши и Линц, се засега потврдените градови во кои Bay the Fish ќе реализираат својата турнеја, која официјално стартува со концертот во Скопје во недела на 30 март. Во Сарајево пак на 6 април ќе настапат во рамките на Крос Викендот, на кој ќе се собрат дел од Крос соработниците. Сите датуми и места каде што ќе настапат Bay the Fish може да се најдат на myspace.com/baythefish. Во продолжение ги слушаме Валентина Миновска и Нена Тонкин.
Издадавме албум 2007 февруари, направивме промоција на неколку места низ Скопје и толку беше, не планиравме тој материјал да го свидиме надвор. Немавме и некоја посебна желба, а оваа година испадна дека почнавме да спремаме нови песни за нов албум и усвари многу добра прилика е, пошто веќе 70% од новиот материјал го свидиме. Во Скопје го имаме свирено на неколку места, зашто да не излеземе и надвор, да се покажеме и пред други. Мислам дека ќе биде ок. Како и да е, напната ќе биде 10 дена со 10 свирки. Јако ќе биде, јако.
Се спремаме уствари за концертот сеја во недела и истовремено се спремаме и за свирки на турнеја. И многу немаме време уствари сеја за ништо освен на проби. Има позитивна атмосфера, ни се оди, искрено, и се надеваме дека ќе се пројдеме супер.
Мене ми е драго што ќе излеземе со новиот материјал пред тотално непозната публика и на непознати места. Баш денеска зборев со Николина од PMG, дека усвари ќе добиеме многу убав фидбек, заради тоа што тие што ќе не слушаат, усвари ќе немаат никаква блокада или никакви предрасуди или никаков историјат претходно уврска со нас. Значи, нивната реакција ќе биде многу искрена, дали ќе биде позитивна или негативна, ќе биде многу искрена и ние тоа го очекувам јас. Во Скопје, нели, имаме позадина, луѓе не знаат или не мразат или не сакаат и си имаат нешто друго во главата покрај музиката и.
Така да, ја ова... мислам дека ќе дојдат оние што сакаат да чујат нешто ново и нешто поразлично, значи што не доаѓа од нивната земја, на пример.
Тоа беа Вале и Неджо од Bay the Fish. Тие од 2 до 12 ќе одат на турнеја низ Србија, Хрватска, Босна, Словенија и Австрија. Она што ќе може да го чујат сите оние што ќе фатат нивни концерт е и ова што следи за крај. Bare Naked, синглот на годината 2006 според гласовите на публиката на Крос Радио. Ова е верзијата во живо од клубот Retox во Скопје. Се гледаме на турнеја. Поздрав од Скопје!
Blame. no clothes to wear. Judas Bear.
Слушате Крос Радио.